Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 28 august a emisiunii. După aniversarea a 15 ani de la independență,
mie mi-a plăcut foarte mult. De sărbători trebuie să fie petreceri. Au fost dansuri, cântece de estradă. Tineretul s-a distrat, ce mai?
Ce trist, 1 august.
Încă pe 31 august mai avem de sărbătorit.
Prea multă gălăgie. Multă gălăgie și bani cheltuiți foarte mult. De asta nu-i șag.
Președintele României, Traian Băsescu, anunță că țara sa va participa doar la reconstrucția Libanului.
România nu se va implica cu forțe militare în sudul Libanului.
Dreptul tău astăzi despre munca în folosul comunității.
Această pedeapsă a fost primită în sistemul pedepselor și de comunitatea juridică și este efectivă.
Și despre solidaritatea umană la un an de la uraganul Katrina. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile de la această oră.
Bună seara! Intervievat la București de postul de televiziune Realitatea TV, Mihai Rădeanu, ministrul de externe al României, s-a referit pe larg în cursul serii la relațiile dintre București și Chișinău, insistând asupra oportunității pe care oferă Republicii Moldova intrarea României în Uniunea Europeană, după spusele șefului diplomației române.
Pregătim să fim o șansă pentru vecinii noștri. Vom fi o șansă pentru Republica Moldova, în cazul în care Republica Moldova consimte să valorifice această șansă. Aminte, suntem doar un vecin care are un statut suplimentar, pozitiv. Vom fi o șansă pentru Ucraina, putem fi o șansă pentru Serbia și așa mai departe.
A spus Mihai Răzvan Ungureanu, adăugând:
relația noastră cu Republica Moldova este o relație între două state suverane. Nu discutăm formule de anexare sau proiecte care ies din logica circumstanței politice.
Mai mult despre aceste declarații în minutele următoare ale emisiunii. Șefa diplomației ungare, Kinga Gönc, a avut astăzi la București mai multe întrevederi cu omologul ei, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele României, Traian Băsescu. Pe agenda de discuții s-au aflat pregătirile în vederea celei de-a doua ședințe comune de guvern ungaro-române, programată pentru luna noiembrie, și chestiunea liberei circulații a forței de muncă după intrarea României în Uniunea Europeană. Budapesta va lua o decizie în privința cetățenilor români și bulgari abia spre sfârșitul anului, iar la o conferință de presă împreună cu ministrul de externe român, Kinga Gönc evoca rezervele părții ungare, spunând că șomajul în Ungaria este la nivelul cel mai mare în partea de est a țării. Președintele Franței, Jacques Chirac, s-a exprimat împotriva extinderii Alianței Nord-Atlantice, organizația cărei misiune ar trebui să rămână centrată pe asigurarea securității Europei și a Americii de Nord. Într-un discurs de politică externă pronunțat în fața ambasadorilor acreditați la Paris, Chirac a apreciat că, îl citez, a încercat angajarea Alianței în operațiuni non-militare, în parteneriate ad hoc, aventuri tehnologice într-o extindere insuficient pregătită, nu poate decât să distorsioneze vocația ei. Adevărata legitimitate a NATO, a mai spus președintele Franței, este de organizație militară, garanta securității colective a aliaților europeni și nord-americani. Agenții de știri din Turcia au relatat despre uciderea cel puțin 3 persoane și rănirea altor 20 în explozia unei bombe produse la orele după amiezi în centrul stațiunii de odihnă Antalya de pe malul Mediteranei. Incidentul a survenit la mai puțin de 24 de ore după o serie de explozii în orașele Marmari și Istanbul, soldate cu rănirea 27 de persoane și revendicate de o mică grupare radicală kurdă, Vulturii Libertății din Kurdistan. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a sosit la Beirut pentru convorbiri cu oficialitățile libaneze în legătură cu desfășurarea în teren și atribuțiile viitoarei forțe internaționale de pace. Annan efectuează un turneu diplomatic în regiune, urmând să viziteze Israelul, Siria, Iranul și Turcia. Cu ocazia vizitei la Ankara, se așteaptă ca Parlamentul să voteze asupra unei contribuții militare la forțele de pace din Liban, asupra căreia guvernul turc s-a pronunțat astăzi favorabil. România nu va participa cu forțe militare în trupele internaționale ONU de menținerea păcii din Liban. Anunțul a fost făcut de președintele Traian Băsescu la încheierea unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a țării la București. La o scurtă întâlnire cu presa, președintele a mai anunțat că la ședința Consiliului Suprem a propus desecretizarea dosarelor înalților ierarhi și ale șefilor de culte religioase, care erau incluse în categoria dosarelor de siguranță națională. Pe marginea unor acțiuni xenofobe, șeful poliției din Moscova le declara astăzi ziariștilor că studenții vinovați de explozia produsă săptămâna trecută într-o piață a orașului, în care au fost ucise 11 persoane, majoritatea victimelor fiind din Asia Centrală, China și Vietnam, au recunoscut că s-au aflat în spatele altor 8 explozii.
Mulțumesc, Victor!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La o zi după ce a fost sărbătorită a 15-a aniversare a independenței Republicii Moldova, oamenii din Chișinău aveau sentimente amestecate despre modul în care a fost sărbătorită.
Din ce am văzut la televizor, mi-a plăcut și sper să fie în tot anul, măcar cât de cât atât.
Am fost în afara Chișinăului. Am fost la o mănăstire.
Noi am preferat să mergem undeva unde să ne ajute pentru suflet. Oamenii de sus, să zic așa, sunt mândri că suntem independenți și încearcă să insufle asta și oamenilor de rând.
Я к этому празднику отношусь категорически.
Eu am o atitudine categoric negativă. Nu știu cui i-a trebuit să inventez așa ceva. Ce înseamnă asta? De cine trebuie să fiu independent? La ce bun e o asemenea sărbătoare? Iată că n-o să fie limba voastră, limba noastră, o să merg. Iar sărbătoarea asta nu mă interesează.
Vis-a-vis de realitățile din care le trăim toată lumea, e o risipă. Deci măsurează o sărbătoare adevărată, trăită, așteptată de toată lumea, greu de spus. Adică se poate spune că e forțată treaba.
M-am dus să văd cum arată strada Independenței, fiindcă au reparat-o, au și ce am auzit acolo. Numai muzică în limba rusă. Ce să ne placă?
Да, значит, дорог я рад. Рад этому, просто не доведено до конца, что они показывают, что дорога, но эта дорога не доведена.
Mă bucur că au făcut un drum ca oamenii, numai că nu l-au dus la capăt. Au anunțat că l-au dat în exploatare, dar de fapt nu au sfârșit lucrarea. E un blocaj în capăt și ambuteiaj și asta mă întristează. Păcat că guvernul sau primăria nu și-au făcut treaba până la capăt. Cât privește memorialul, tot ce s-a făcut acolo e foarte frumos. Ce au făcut legătura cu cimitirul armenesc? Nu știu ce bani s-au cheltuit, dar e un lucru frumos făcut.
Красиво. Не знаю, сколько денег вложено, но красиво сделано.
Ziua Independenței, eu zic sfântă, însă izu unele chestiuni care s-au făcut cu cheltuieli mari nu mi-au prea plăcut, dar nu e... Ne concentrăm noi atenția asupra asta. Noi trebuie să ne concentrăm atenția în altă parte, să nu ajungem în halul ăsta în care ne aflăm azi.
În primul rând, românii în Basarabia nu sărbătoresc ocupația rusească, exprimată prin așa zisa Republică Moldova. Cum au sărbătorit ei care nu mai respectă independența asta? Într-o formă foarte formală. Și în același timp au frică de popor, pentru că nu prea vor să adune multă lume în mari adunări naționale.
Așa gândesc oamenii de pe stradă după ceremoniile din ultimele zile, ceremonii care au marcat 15 ani de independență. Europa Liberă a găsit pe străzile Chișinăului și o străină care vede cu alți ochi sărbătoarea independenței.
Eu nu sunt țara asta.
Dar din care țară sunteți?
Din Statele Unite.
V-ați stabilit acolo deja?
Da.
Poate mai mult. Puteți să aveți o idee despre modul în care se sărbătorește 4 iunie?
Acolo se sărbătorește cu un barbecue cu familia, poate undeva la malul râului și pe urmă fireworks. Cât tare eu aș dori că acolo mai mult să sărbătorească cum aici, cu concertul în centrul orașului. Da. Asta ce nu mi-ajunge acolo.
Gândurile unei femei din Statele Unite ale Americii astăzi pe străzile din Chișinău. În discursul de sâmbătă al șefului statului, Vladimir Voronin vorbea despre însemnătatea declarării independenței, despre diversitatea lingvistică, culturală și politică a Republicii Moldova, despre ceea ce Voronin a numit integritatea europeană drept ideea noastră națională, despre fidelitatea față de Constituție, care înseamnă neutralitatea Moldovei. Calea noastră spre Europa, spunea în discursul său președintele Vladimir Voronin, o considerăm drept o consecință logică nu numai a relațiilor de parteneriat cu Bruxelles și cu Washingtonul, dar și un rezultat direct al prieteniei seculare cu Rusia. Am încheiat citatul. Și ideea cu care președintele moldovean și-a încheiat discursul a fost aceea a integrității teritoriale. Cităm din nou, sunt convins că la capătul următorilor 15 ani, compatrioții noștri și cei din Chișinău și cei din Tiraspol și cei din Comrat vor spune cu mândrie, noi suntem cetățeni ai Moldovei. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, cum înțelege câteva aspecte ale discursului președintelui.
Trebuie să înțelegem că președintele Voronin și actualul partid de guvernământ construiesc o nouă mitologie legată de independența Republicii Moldova. Această mitologie, am putea spune, se bazează pe inducerea ideii că pe parcursul celor 15 ani de independență, însăși providența divină a dorit ca Partidul Comuniștilor și președintele Voronin să vină la guvernare, lucru care poate ușor regăsit în mesajul președintelui Voronin adresat cu ocazia celei de a 15 aniversări a independenței Republicii Moldova. Vreau să menționez că cea de-a cincea locuțiune a președintelui Voronin, dedicată independenței Republicii Moldova, pune în evidență faptul că în linii mari, liderul Partidului Comuniștilor promovează un mesaj politic adaptat la noile conjuncturi, în același timp clauzele așa zisului proiect Moldova Suverană, enunțate în primul său discurs din 27 august 2001, pot fi regăsite cu ușurință, mă refer la soluționarea conflictului transnistrian și reintegrarea țării, edificarea națiunii moldovenești polietnice și polilingvistice, fortificarea cuceririlor democratice și edificarea societății civile, care acum este transpusă în albea integrării europene, promovarea unei politici externe multivectoriale, care după ce a fost adoptat vectorul integrării europene, primește valențe noi bazate pe așa zisă neutralitate permanentă.
Judecându-l pe mesajul președintelui, adevărata independență se va instaura atunci când va fi reîntregită Republica Moldova. Asta este piedica principală.
Mai mult, șeful statului a accentuat că Republica Moldova nici nu are nevoie de integrare europeană fără Transnistria. Deci, soluționarea conflictului transnistrian, în viziunea președintelui Voronin, este o premisă absolut necesară pentru ca Republica Moldova să-și mențină cursul spre integrare europeană.
Unii analiști spun că în discursul președintelui Voronin, ideea statalității, suveranității statale a dezlocuit preocuparea pentru libertatea economică, socială, politică, pentru libertatea personală.
Pentru președintele Voronin și actualul partid de guvernământ este mult mai important să se mențină la guvernare decât să promoveze anumite valori în vederea integrării europene, de exemplu, cu riscul de a pierde puterea, așa cum a fost în cazul, de exemplu, a ADR-ului. Și aici putem aduce un șir de exemple, cele mai recente fiind legate de libertatea mass media, lucru pe care ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și a Statelor Unite în permanență îl pun în evidență în comunicatele comune. Sau revizuirea unor acte de privatizare, au fost mai multe exemple, cel mai recent legat de lipsirea de sediu a Universității Umanistice, pe motiv că privatizarea din 1997 ar fi fost ilicită.
Pe de altă parte, președintele Voronin renunță și la doctrina comunistă, care presupune grija pentru omul muncii, pentru echitate socială și scoate în față rațiunile statale, propunându-le poate chiar colegilor de partid să strângă cureaua. Tot mai des îl auzim recomandându-le țăranilor bună oară să se acomodeze la condițiile de piață, pentru că statul nu mai poate să le poarte de grijă. Ce se întâmplă? Este o diluare deliberată? Este o trecere lentă la viitoarea doctrină?
Este un melanj care, pe de-o parte, dorește să fixeze și să mențină un electorat nostalgic, iar pe de altă parte să creeze noi oportunități pentru partidul de guvernământ în vederea rămânerii lui la putere. Putem face o paralelă cu Partidul Democrat Agrar, care era împotriva privatizării atunci când era la guvernare, dar cu o remarcă. Ei spuneau că noi suntem împotriva privatizării promovate de alții și suntem în favoarea privatizării promovate de noi înșine. Deci este același gen de comportament, dar cu mult mai multă iscusință.
Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Cum aminteam, șeful statului a vorbit în discursul său cu ocazia 15 ani de independență despre, cităm, fidelitatea față de Constituția noastră, Constituție care consfințește și statutul de țară neutră pentru Republica Moldova. Dar Republica Moldova are un plan de acțiuni comune cu Alianța Nord-Atlantică și participă de ani de zile la programul Parteneriatului pentru Pace, parteneriat cu țările NATO. Planul individual de parteneriat Moldova-NATO, semnat și aprobat de guvernul de la Chișinău pe 6 iulie, a fost publicat la sfârșitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial și a fost aprobat de Consiliul Nord-Atlantic la 19 mai. El are ca principal obiectiv, așa cum declară oficialitățile de la Chișinău, reformarea Sistemului Național de Securitate și Apărare în conformitate cu standardele aplicate de numeroase state participante la programul NATO, Parteneriatul pentru Pace, inclusiv în asemenea state neutre, membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Finlanda, Irlanda și Suedia. Care sunt în realitate valențele practice și politice ale acestui plan individual de parteneriat, a încercat să afle Valeriu Cațăr.
Prin intermediul planului individual de parteneriat Moldova-NATO, Chișinăul și-a reconfirmat prioritățile în ceea ce privește colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică, care țin întâi de toate de operațiunile de menținere a păcii. La astfel de operațiuni, Moldova participă cu succes și în prezent, inclusiv cu propriile cheltuieli, cum ar fi exemplul contingentului redus de militari moldoveni în Irak, amintește directorul Institutului European de Studii Politice, Viorel Cibotaru, unul dintre membrii grupului de experți care a participat la elaborarea și va urmări realizarea în practică a acestui plan. Potrivit lui Cibotaru, planul de parteneriat dintre Moldova și NATO, altfel zis IPAP, este structurat pe 4 compartimente de bază. Unul care se referă la procesul de democratizare a Republicii Moldova, un compartiment consacrat problemelor militare, încă un compartiment referitor la informarea opiniei publice și proiectele științifice și, în sfârșit, unul ce se referă la problemele de ordin administrativ.
Dacă e vorba de forțele armate, în primul rând să începem de la cadrul legislativ. Deci acțiunile prevăd și reformarea Consiliului Suprem de Securitate și aprobarea unui șir de acte legislative, cum este conceptul nou de securitate națională, în baza care va fi dezvoltată și aprobată strategia militară a Republicii Moldova, dar și va cuprinde niște acțiuni concrete, de exemplu, reformarea sistemului de subofițeri sau, de exemplu, crearea unor centre noi de instruire.
IPAP face referință și la reglementarea conflictului transnistrean.
Planul acesta se referă la aspectele soluționării conflictului transnistrean în planul schimbului de informații. Clar lucru că NATO ar dori să fie informată privind intențiile Republicii Moldova și acele principii de care se conduce în soluționare. Ori NATO, desigur că ar putea ajuta la anumite acțiuni postconflictuale, deci în redefinirea, să zicem, sistemului comun de apărare într-un stat reîntregit.
Tocmai referințele la conflictul transnistrean i-au făcut însă pe unii politicieni moldoveni să afirme că Chișinăul ar căuta să rezolve cu forța, cu ajutorul NATO, conflictul cu Tiraspolul, inclusiv cu prețul renunțării la statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Declarații repetate în acest sens pe parcursul ultimelor câteva zile a făcut de exemplu presei ruse Nicolae Andronic, liderul unei formațiuni extra parlamentare, Partidul Popular Republican. L-am întrebat pe Victor Gaiciuc, șeful misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO, în ce măsură aceste afirmații pot fi întemeiate.
După cum dumneavoastră cunoașteți, a confirmat aceasta și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, țara noastră este o țară neutră, ceea ce este stipulat în Constituție. Și aceasta nu ne permite nouă de a vorbi despre o oricare aderare la structura NATO. Însă asta nu ne împiedică nouă de a colabora, de a face schimb de experiență, de învățământ, etc.
La fel și expertul militar Semion Niculin, de la Nezavisimaia Moldova, consideră că pretinsa intenție a autorităților moldovene de a renunța la neutralitate nu este decât un truc propagandistic. Chiar dacă ar fi să examinăm extrem de atent această problemă, orice argument va începe cu cuvântul nu. În particular, planul de parteneriat Moldova-NATO nu prevede desfășurarea unor contingente ale unor țări străine sau propriu-zis NATO pe teritoriul Republicii Moldova. Planul nu presupune participarea obligatorie a forțelor armate moldovenești în operațiunile NATO oriunde ar fi. El nu presupune unificarea programelor de pregătire militară a armatei moldovenești după standardele NATO. Același plan nu cere ajustarea sistemelor de armament și logistice cu cele ale NATO. Adică el nu presupune așa ceva nici măcar la modul ipotetic. În opinia lui Semion Niculin, planul de parteneriat Moldova-NATO este foarte strâns legat de planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, pentru că prevederile lui ar permite reformarea sistemului de securitate al Republicii Moldova conform standardelor din cele mai democratice țări ale lumii, fără însă a renunța la statutul constituțional de neutralitate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, creștinii ortodoxi de rit vechi au sărbătorit adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare religioasă, dar care înseamnă și o sărbătoare populară, după cum a aflat Valeria Vițu, care a fost la Iarmarocul de la Mănăstirea Frumoasă din raionul Călăraș.
Deschiderea Iarmarocului improvizat lângă poarta mănăstirii de Maici de la Frumoasă a început cu întârziere și asta pentru că în biserica de pe teritoriul mănăstirii se ținea liturghia de adormirea Maicii Domnului. După ce starețul mănăstirii a oficiat serviciul divin, cei câțiva zeci de credincioși veniți în mare parte din satul Frumoasa, dar și din Chișinău, au mers la Iarmaroc. Aici, meșteri populari din Republica Moldova, precum și câteva maici din mănăstire, tocmai își amenajau standurile pentru oaspeți. Printre cei veniți la târgul de la Mănăstirea Frumoasă a fost și deputatul comunist Victor Stepaniuc. Chiar de la început, el s-a arătat interesat de costumele naționale prezentate la Iarmaroc de o profesoară din satul Peresecena din raionul Orhei.
Mi se pare foarte frumos. Uitați-vă și calitatea, de fapt, și a materialului și mai ales calitatea executării. Să cunoască niște copii talentați.
La plecare, Victor Stepaniuc a decis să-i facă soției un cadou.
Mă interesează foarte mult tot ce e aici legat din domeniul croșeterii. Am să-i fac, cred, o surpriză soției, am să-i cumpăr ceva. În ce măsură o să mă laude, ori nu o să mă laude, câteodată nimerez, dar câteodată nu nimerez.
Cel mai mare spațiu pentru prezentarea obiectelor de artizanat de la târgul de la Frumoasa a fost rezervat meșterului popular Lilian Scutelnic.
Aștia sunt clopoței mici. Au așa un sunet, este puțin mai mari. Mai mereșoare.
Cât timp vă iau aceste lucrări?
Normal că e greu, că e făcut totul manual. Orice lucrare necesită puțin să gândesc ce model să fac, cum să-l fac. Așa, ochii spari, mâinile bucură.
Mătușa Olga Sabajuc iese din satul Funduri Vechi, din raionul Glodeni, și a venit la Iarmaroc cu câteva covoare țesute în stil moldovenesc. Mătușa Olga era nemulțumită că, deși muncește din greu, munca ei nu este prețuită. Bătrâna ei s-a plâns și deputatului Victor Stepaniu, care a ascultat-o și i-a oferit sfaturi pe care le-a crezut el.
Cineva vă cumpără?
Noi le-am adus pe cineva și
cumpără. Eu știu așa, să mai interesează cineva de ea ca lucrurile vechi, tradiționale.
Nu cred.
Nici la nunți, nici la cumătrii, nu facă mormântări, nu.
De altele țări merg, dar la noi tineret s-au distrabalat. Nu le trebuie covioare, le șterm pe jos, dar pe restul pun hârtie.
Dacă e să înveți un copil 2-3?
Nu vreau, domnule, să înveți. Nu vreau tineret să înveți. Dacă să-l dau de pomană, eu n-am cu el, dar nu vreau să iei.
cum și firesc, la târgul organizat la Mănăstirea Frumoasă nu puteau lipsi obiectele de artă religioasă, confecționate de călugărițe, iconițe, suvenire, ceramică, obiecte împletite sau confecționate din lozie. Maicile au refuzat însă să ne vorbească la microfon. Am reușit totuși să-l conving să-mi vorbească pe părintele Iordan, care a venit la Iarmarou cu dulciuri coapte de el și care s-au dovedit a fi la mare căutare.
Avem colobașii care se dăruiesc copiilor la sărbătoare, la Crăciun, la Paște. Avem confecționată pâinea moașii.
Am întrebat-o pe Svetlana Lazar, managerul proiectului Dezvoltare Durabilă a Turismului, desfășurat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ce își propun organizatorii prin asemenea târguri.
Să demonstrăm localnicilor, concetățeni de-ai noștri, că turismul rural este un domeniu foarte important care oferă multiple beneficii pentru oamenii din ariile rurale.
Deși a fost un Iarmaroc modest, cu puțini participanți, oaspeții au fost încântați de ceea ce au văzut, dar și de lăutarii care i-au veselit.
Impresionat, în primul rând, natura din jur, inima codrului, sigur, parcă s-ar dori ceva să fie lume, dar oricum, care au venit, au venit din suflet.
Ați cumpărat ceva de la Iarmaroc?
Niște literatură creștină ortodoxă.
Prețurile sunt prea mari?
Poate că nu sunt prea mari, buzunarele noastre sunt prea mici. Un Iarmaroc minunat, dar fix mai multe asemenea iarmaroace. Mai ales, iată, melodia aceasta ajunge la inimile, cred că tuturor ar fi bine să o audă toată Moldova.
Iarmarocul a fost organizat de către Societatea de Etnologie din Moldova și proiectul PNUD Moldova, Dezvoltarea Durabilă a Turismului, în colaborare cu Ministerul Culturii și Turismului. Organizatorii își propun să desfășoare asemenea proiecte și în alte localități din Republica Moldova, astfel contribuind la dezvoltarea turismului rural. De la Mănăstirea Frumoasă, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. Proprietățile imobiliare ale demnitarilor moldoveni și nevoia transparenței. Rubrica Dreptul tău, astăzi despre munca în folosul comunității și ce scriu ziarele de astăzi din România. Acestea sunt câteva din subiectele minutelor următoare. Mai întâi, repetăm pe scurt știrile ediției. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a sosit la Beirut pentru convorbiri cu oficialitățile libaneze în legătură cu desfășurarea în teren și atribuțiile viitoarei forțe internaționale de pace. Președintele Franței, Jacques Chirac, și-a exprimat împotriva extinderii Alianței Nord-Atlantice, organizația cărei misiune ar trebui să rămână, în opinia sa, centrată pe asigurarea securității Europei și Americii de Nord, și 3 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în explozia unei bombe produse la orele după amiezii în centrul stațiunii de odihnă Antalya, de pe malul Mării Mediterane. Mâine, Statele Unite ale Americii marchează un an de la uraganul Katrina, care s-a soldat cu moartea a peste 1500 de oameni și sute de mii de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele. Pagubele materiale au fost evaluate la 80 de miliarde de dolari. Cel mai lovit oraș a fost New Orleans și s-au auzit nenumărate critici la adresa autorităților locale și centrale. Principala critică adusă a fost lentoarea cu care s-a acționat. Mâine, președintele american George Bush va vizita zona tragediei de anul trecut. Privind la tragedia provocată de uraganul Katrina, la tragedia de la Beslan din 2004, la cea de la 11 septembrie, cât și la pagubele cauzate de recentele inundații din România, Traian Ungureanu găsește câteva reacții asemănătoare și unele diferențe, cât și nevoia unui sentiment comun, solidaritatea.
De cel puțin 5 ani, vremurile noastre s-au întors spre spaimele de masă pe care abia, dacă ni le mai aminteam, din istoria veche. Un amestec de dezastre naturale și schimbări climatice, însoțit de o trenă perversă de măceluri teroriste, ne-a adus iar în fața încercărilor extreme. Sate și orașe sau chiar națiuni întregi răspund așa cum știu și cum pot. Diferențele sunt deja vizibile. La fel, lecțiile pe care răul revărsat asupra grupurilor mari ne obligă să le înțelegem. Știm deja, după ultimii ani de cutremure, inundații, atentate, valuri seismice și incendii, că nu toate comunitățile răspund la fel și că nu toate sunt pregătite să o facă. Știm de asemenea că statul și agențiile sale speciale sunt adesea depășite sau pot ajuta doar în a doua fază. Cu alte cuvinte, ultimii ani de tragedii colective vorbesc clar despre importanța primei reacții. Atunci când statul și trimișii săi sunt încă departe, Succesul sau eșecul sunt decise de puterea sau de neputința celor loviți și a celor din imediată apropiere. Recapitularea spune tot. Acum 5 ani, pe 11 septembrie, după cel mai mare atentat terorist din istorie, pompierii newyorkezi s-au acoperit de glorie și de eroism. Ce se știe mai puțin e că prima reacție a contat enorm și că ea a salvat de fapt mii de vieți. Intervenția pompierilor a pus capăt cu greu incendiului, dar n-a mai putut salva pe nimeni. Cu toate astea, în timpul evacuării turnurilor lovite de teroriști, o mână de oameni nu și-au pierdut capul. N-au intrat în panică și au reușit să scoată din clădiri mii de persoane care au supraviețuit. E vorba de agenți de securitate ai instituțiilor din turnuri sau chiar de